διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δεν τρεπέζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε και ξεκινάει ευθύς αμέσως ο ορισμός του πέναλτι. Ξεκινάμε σήμερα χωρίς καμπάνες. 5 είναι η ώρα. Όμως δεν ξέρω τι έγινε. Κάποιο σύστημα έχει χαλάσει. Πώς να πάμε να το φτιάξουμε. Είμαστε εδώ οι γνωστοί άγνωστοι στα μικρόφωνα. Δημήτρης Κατσάκος, η αφεντιά μου, και Δημήτρης Χιάτρας δίπλα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα και από μένα.
Τεχνικά μας ρυθμίζει τον ήχο, όπως πάντα, ο Άρης Δαλαμάγκας. Καλησπέρα, Άρη. Κανείς. Μπράβο. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πληθώρα θεμάτων. Δημήτρη, σου κάνω πάσα. Πες ό,τι θες.
Λοιπόν,
σου αφήνω όλη την τιμή και τη χαρά δικιά σου. Δεν θα πάρω εγώ καθόλου.
Θα ξεκινήσουμε με τα επινίκια.
Ξεκίνα, πάρτα.
Με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν αντέχει η καρδιά μου να το πάμε χρονολογικά.
Όχι, όχι, με βάση σημασία θα το πάμε.
Βάση σημασία. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Όχι μόνο για το σύλλογο, για την ιστορία του συλλόγου. Δεν είναι θέμα μόνο γόητρου για τον Ολυμπιακό. Είναι και για τη σπουδαιότητα που αυτή έχει για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γράφεται δηλαδή στις χρυσές σελίδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι, αποκλείς μια ιταλική ομάδα. Και δει τη Μίλαν. Δεν έχει σημασία σε τι αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η Μίλαν τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο φέτος. Δεν πάβει να είναι η Μίλαν των 7 τροπέων.
Εντάξει, έχει μια σημασία όμως και δεν θέλω να μειώσω τη σπουδαιότητα της επιτυχίας του Ολυμπιακού, αλλά έχει και μια σημασία ποια Μίλαν αντιμετώπισε.
Έχει σημασία, είναι η ίδια Μίλαν που σε 10 λεπτά... έβαλε 3 γκολ στον Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι και έγινε αντικείμενο αρνητικών σχολείων Ολυμπιακός.
Είναι και η ίδια Μίλαν που παραλίγο να χάσει από την Ντουντελάντζ. Ναι, η περασμένη αγωνιστική μέσα στο Σανσίρο.
Δεν λέω όχι.
Και στο Ιταλικό πρωτάθλημα βρίσκεται
ό,τι και να λέμε, είναι μια πολύ μεγάλη νίκη και πρόκριση στον Ολυμπιακό.
Σύμφωνα.
Έστω και με την εύνοια της τύχης που έλειψε μέχρι τώρα στην ομάδα του Πειραιά.
Εντάξει, και χθες ο Ολυμπιακός έχασε αρκετές ευκαιρίες και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο και με το Γκερέρο και με το Φετφατζίδη που αρκετές φορές επιχείρησαν να νικήσουν το Ρέινα, είτε δεν τα κατάφεραν είτε δεν βρήκανε στόχο.
Ναι, πριν πάρεις πορά να σου πω ότι εγώ είδα μόνο το δεύτερο ημίχρονο, έτσι, λόγω δουλειάς.
Καλά, όλα τα καλά στο δεύτερο ημίχρονο γίνανε. Στο πρώτο χάθηκαν λίγες ευκαιρίες. Εκατέρωθεν. Εντάξει, κυρίως ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή στο πρώτο ημίχρονο, η Μίλαν τις περισσότερες ευκαιρίες. Και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν όλο το ζουμί. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με γκολ του Σισε στο 60 λεπτό που πήρε την κεφαλιά εκεί μέσα στη μικρή περιοχή μετά από κάποιες κόντρες που γίνανε και άνοιξε το σκορ. Στη συνέχεια πίεσε ο Ολυμπιακός, πήρε φωτιά και το Καραϊσκάκι. Και στο 70 λεπτό με έναν τυχερό θα λέγαμε τρόπο, με μια κόντρα η μπάλα πήρε πολύ περίεργη τροχιά και κρέμασε τον τερματοφύλακα της Μίλαν, το Ρέινα. Το αυτογκόλ το χρεώθηκε ο Ζαπάτα, ο οποίος μόλις 2 λεπτά αργότερα ισοφάρισε θα λέγαμε την γκέλα που έκανε, καθώς μείωσε και αυτός με κεφαλιά και έκανε το 2-1 που σκόρ που εκείνη τη στιγμή έδινε πρόκριση στη Μίλαν.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως έβγαλε αντίδραση ο Ολυμπιακός, κέρδισε πέναλτι στο 81ο λεπτό. Το πέναλτι το κέρδισε
ο Τωροσίδης.
Ο Τωροσίδης. Ναι. Το εκτέλεσε ο Κώστας Φορτούνης, έγραψε το 3-1 και αυτός ήταν επί της ουσίας ο επίλογος μιας μεγάλης πρόκρισης για τον Ολυμπιακό. Είμαστε και πάλι να πούμε ότι μουσική συντροφιά σήμερα μας κρατάνε η Rainbow με το τελευταίο άλμπουμ τους, το Stranger in Us All, το τελευταίο δίσκο που εξέδωσαν η Rainbow το 1995, και να μείνουμε λίγο στο match του Ολυμπιακού λόγω της μεγάλης επιτυχίας που σημείωσε η ομάδα του Πειραιά. Γιατί φέτος οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη δεν μας είχαν χαρίσει, η αλήθεια είναι, ούτε πολλούς βαθμούς, ούτε ιδιαίτερα καλές εμφανίσεις. Και πράγματι, όπως είπες Δημήτρη νωρίτερα, ήταν όχι απλώς μια καλή εμφάνιση, μια ιστορική νίκη, πρόκριση για τον Ολυμπιακό, αλλά ήταν και συνολική ανάσα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που κινδύνευε φέτος με την παρουσία των ομάδων μας στην Ευρώπη να καταποντιστεί στη βαθμολογία της UEFA και από τα επόμενα χρόνια να φορτωθούμε, οι ομάδες μας μάλλον, να φορτωθούν με έξτρα προκριματικούς γύρους το καλοκαίρι για να μπουν στις διοργανώσεις, πράγμα που όπως καταλαβαίνετε θα δυσκόλευε το έργο.
Να πούμε εδώ, μιας και ανέφερες για τα αρνητικά αποτελέσματα που μέχρι τώρα είχαν οι άλλες ελληνικές ομάδες, ότι ο ΠΑΟΚ, ξεκινώντας από αυτόν, σε έναν όμιλο με Μπάτε Μπορίσοφ και Βιντεότον ή Βίντεο, όπως είναι να τη λέει ο πρόεδρος, ήρθε τέταρτος κόντρα στα προγνωστικά.
Τέταρτος και με κακές εμφανίσεις.
Ναι.
Με τρεις ήττες μέσα στην έδρα του.
Ναι.
Και από την Τζέλσι και από τη Βιντεότον και φυσικά από τη Μπάτε χθες, με κάτω τα χέρια και
ακριβώς, τρία
παιχνίδια. Και με μόλις μία νίκη απέναντι στην Μπάτε στη Λευκορωσία.
Ναι.
Η μόνη καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση, την οποία αποχαιρέτησε ως τέταρτο στον όμιλο. Και να περάσουμε λίγο, να μείνουμε στον αγώνα του ΠΑΟΚ, το χθεσινό με την Μπάτε. Φαντάζομαι δεν το είδες, ήσουν εδώ, ε.
Όχι, δεν το είδα.
Ωραία, θα το σχολιάσω εγώ που το παρακολούθησα. Ένας ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο που όχι απλώς δεν θύμιζε κανονική ομάδα. Μιλάμε για 11 ασπρόμαυρες φανέλες που απλά περιφέρονταν στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Οι ποδοσφαιριστές της Μπάτε έκαναν ό,τι ήθελαν,
ναι,
περπατώντας. Έβγαιναν στην αντεπίθεση περπατώντας σχεδόν. Το τρίτο γκολ που δέχεται ο ΠΑΟΚ, που βγαίνουν 3-3, ξαπλώνουν μόνοι τους σχεδόν, κάνουν τάκλινγκ στο πουθενά.
Μίτσο, πριν συνεχίσεις, καταρχάς,
ναι,
αυτό που λέγαμε είχε βάση. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε ελπίδες σε περίπτωση που νικούσε και υπήρχε τριπλή
ναι, βαθμία. Αν νικούσε με οποιοδήποτε σκόρ την Πάτε και η βιντεό τον έχανε από την Τζέλσι, θα περνούσε. Βέβαια, η Τσέλσι με τη βιντεό τον ήρθαν ισόπαλες. Οπότε και, ναι. Και να κέρδιζε χθες ο ΠΑΟΚ, δεν θα προκρινόταν.
Και μάλιστα η Τσέλσι σοφάρισε. Είχαν 2-1.
Ναι, ακριβώς. Οπότε δεν συζητάμε τώρα για το αν θα περνούσε ο ΠΑΟΚ. Εγώ ήθελα να σταθώ περισσότερο στην εικόνα που έδειξε η ομάδα της Θεσσαλονίκης στο χθεσινό μάτς, αλλά και συνολικά στη διοργάνωση, η οποία ήταν αποκαρδιωτική. Εξού και η έντονη αποδοκιμασία χθες.
Μπράβο, ναι, γιατί είδα τα στιγμιότυπα και κάποια στιγμή άκουσα ναι. Να γιοχάρουν οι οπαδοί.
Στο πρώτο ημίχρονο, με την εικόνα που είχε ο ΠΑΟΚ που δέχθηκε 3 γκολ μέσα σε ένα ημίχρονο, με τα χέρια κάτω, πραγματικά δηλαδή, δεν θυμάμαι. Όχι τον ΠΑΟΚ, άλλη ελληνική ομάδα τα τελευταία χρόνια να παραδίδεται.
Και να έχει κίνητρο, υποτίθεται.
Με τέτοιο.
Έτσι.
Και σε μια ομάδα όχι.
Που δεν είναι αδιάφορη.
Όχι, βάσει δυναμικότητα δεν ήταν η Μπάγερν, ας πούμε, που έπαιξε η ΑΕΚ φέτος, ή η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός πέρσι στο Champions League.
Ναι.
Μίλαμε για. Εντάξει, την Πάτε Μπόρισοφ. Μια ομάδα από τη Λευκορωσία που στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ της έριξε 4 γκολ.
Ναι.
Ανεξήγητα κακός. Αδιάφορος.
Δεν μπήκε ποτέ δηλαδή στο γήπεδο για να διεκδικήσει πρόκληση.
Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο που σκόραρε και νωρίς. Έμεινε και με 10 παίχτες η Μπάτε γύρω στο 60. Έχασε κάποιες ευκαιρίες, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά.
Ναι.
Το τρένο δεν γύριζε πίσω. Δεν ξέρω. Στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να λιάνουν κάπως την κατάσταση. Δηλαδή να.
Λέγοντας ότι πρώτο στόχος είναι το ποτάμι.
Ακριβώς, ότι δεν έδινε σημασία η ομάδα, γιατί όλη η προσοχή είναι στραμμένη στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά θα μου επιτρέψει εμένα να. Ακόμα και αν ισχύει αυτό, που δεν είμαι και τόσο σίγουρος, ότι αν ισχύει αυτή η νοοτροπία, είναι νοοτροπία μικρής ομάδας.
Ναι.
Σε έναν όμιλο, όχι απλά βατό, ιδανικά στρωμένο, ναι. Για να βρεθεί στην επόμενη φάση. Με μια Τσέλσι που θα καθαρίσει τους υπόλοιπους και η μόνη σου δουλειά σε ένα είναι να κερδίσεις Μπάτε και Βίντι, να βγαίνεις τέταρτος.
Έσω στην έδρα σου, ρε παιδί μου.
Να βγαίνεις τέταρτος, είτε επειδή δεν μπορείς να κερδίσεις, είτε επειδή επιλέγεις να μην κερδίσεις, που δεν το πιστεύω εγώ αυτό, αλλά έστω, είναι νοοτροπία μικρής ομάδας.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ. Ο ΠΑΟΚ άμα είχε περάσει το Champions League, τι εικόνα θα είχε.
Εντάξει, εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα όσον αφορά και το οικονομικό κομμάτι, αλλά.
Εντάξει. Τι να σου πω. Για την ομάδα που είναι πρωτοπόρο στο ελληνικό πρωτάθλημα με αρκετούς βαθμούς διαφορά.
Το είπα και εισαγωγικά, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά που υπήρχαν πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ ήρθε τέταρτος και καταϊδρωμένος.
Πριν περάσουμε στο μάτς της ΑΕΚ, θέλω να σου πω τι μου έκανε τεράστια εντύπωση στη χθεσινή αγωνιστική του Europa League. Δύο πράγματα.
Ναι.
Το πρώτο είναι η ήττα της Μαρσέιγ με 1-3 από τον Απόλλωνα Λεμεσού μέσα στη Μασσαλία. Είδα απλά το σκορ, δεν έχω ιδέα, εικόνα, τι έγινε στο μάτς, απλά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και για κάτσε να δω.
Βέβαια ήταν αδιάφορο το παιχνίδι, έτσι και για τους δύο.
Ναι, αδιάφορο, αλλά η Μαρσέικ ολοκλήρωσε τον όμιλο με μόλις ένα βαθμό. Ενώ ο Απόλλωνας με 7 η ομάδα της Λεμεσού. Και στον ίδιο όμιλο θέλω να μείνω για το άλλο μάτς, το Λάτσιο Άιντραχτ Φραγκφούρτης, όπου εκεί ήταν μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα, όπου οι φίλοι της Άιντραχτ που ταξίδεψαν μέχρι τη Ρώμη ήταν 10.000 και οι οπαδοί της Λάτσιο που βρέθηκαν στο γήπεδο δεν πρέπει να ξεπερνούσαν τις 5.
Ωραίο αυτό.
Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, δηλαδή να βλέπεις το πέταλο των γηπεδούχων και των φιλοξενούμενων,
ναι,
και να μην καταλαβαίνεις ποια... Τα λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα.
Και να
ποιοι είναι οι γηπεδούχοι και ποιοι είναι οι φιλοξενούμενοι.
Κάτσε να δω πώς σου κάνω και λάθος, γιατί νομίζω ότι η Άιντραχτ είχε ήδη περάσει ως πρώτη.
Ναι, 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 έγινε, τερμάτισε πρώτη με 18 βαθμούς.
Ναι, με το απόλυτο, έτσι.
Πράγματι.
Μεγάλη επιτυχία για την Άιντραχτ.
Η Άιντραχτ από τη
Φράγκφουρτ. Σε ομίλο με Λάτσιο και Μαρσέη.
Γνωστή και για τα λουκάνικα της, η Φραγκφούρτη. Να τα λέμε και αυτά. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να πούμε και για το Champions League, για την πονεμένη ιστορία της ΑΕΚ, που δυστυχώς για κάποιους, ευτυχώς για κάποιους άλλους, επιβεβαιώθηκαν τα προγνωστικά σου, φίλε Δημήτρη, ότι η ΑΕΚ δεν θα καταφέρει να πάρει βαθμό.
Εντάξει, όχι ακριβώς, γιατί εγώ είχα πει ότι θα χάσει και με διαφορά.
Εντάξει, δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι ότι το ταμείο έγραψε 0 στο τέλος της ημέρας.
Πέρα από αυτό, το είδες στο μάτς, γιατί
ναι,
πάλι δεν το είδα εγώ,
ναι,
λόγω
ναι, 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 ναι,
της δουλειάς.
Ναι.
Η ΑΕΚ ήταν όπως το είχα προβλέψει.
Όχι.
Πάλεψε.
Το πάλεψε με όσες δυνάμεις είχε,
ναι,
μέχρι το τέλος. Αλλά φάνηκε ότι τα όρια, τα αγωνιστικά του δεδομένου ρόστερ της ΑΕΚ είναι κατώτερα των περιστάσεων. Δεν, yeah, είναι, δεν μπορούν να σταθούν στο Champions League, αν αναλογιστούμε ιδιαίτερα και τις απουσίες που είχε η ΑΕΚ. Κάποιες αντικειμενικές, κάποιες με άνωθεν αποφάσεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όπου εξαιτίας όλων αυτών η ΑΕΚ αναγκάστηκε να παίξει στο χώρο του κέντρου με τον Τζόσιτς, που το παιδί είναι στόπερ, και τον Έρικ Μωράν, που, ας μου επιτρέψετε την έκφραση, δεν είναι ποδοσφαιριστής.
Μάλιστα.
Δεν έχω δει πραγματικά πιο ατάλλαντο, πιο άνευρο, εντός εισαγωγικών, ποδοσφαιριστή. Το παιδί δεν κάνει τίποτα. Φοβάται την μπάλα. Έρχεται την μπάλα κατά πάνω του και στρίβει. Είναι απίστευτο. Μία φάση βρέθηκε να... μέσα στην περιοχή και του ήρθε η μπάλα και κλώτησε αέρα. Ούτε στα τοπικά δεν γίνονται αυτά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ με όσες δυνάμεις είχε το πάλεψε το παιχνίδι. Δέχτηκε τον γκολ στο 88 λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Πολύ ωραίο γκολ. Όπου το φάουλ προκλήθηκε από ένα πούλημα της μπάλας του Κώστα Καλανόπουλου έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ με ανόητο τρόπο. Δέχτηκε και δεύτερη κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα που έκανε. Σωστή κατά με. Και παρότι προκάλεσε τις πολύ έντονες διαμαρτυρίες του Ζουνίδη, που επίσης αποβλήθηκε εκείνη την ώρα, δέχτηκε τον γκολ η ΑΕΚ, γιατί πλήρωσε ακόμα ένα ατομικό λάθος, όπως πλήρωσε και σε προηγούμενα παιχνίδια. Θέλω να σου θυμίσω το πέναλτι για παράδειγμα στο Λεβαντόφσκι μέσα στο Μόναχο, σε ένα λάθος σημείο, σε ένα χωρίς λόγο. Όπως το πρώτο μάτς με την Μπενφίκα, όπου ενώ έχει γυρίσει το μάτς από 0-2 σε 2-2, χάνει την ευκαιρία να κάνει το 3-2 με τον Κλωναρίδη, και στη συνέχεια σε μια αντεπίθεση Μπενφίκα δεν κάνει κανείς ένα φάουλ απλά στον ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα που κατέβηκε όλο το γήπεδο και βάλει τον γκολ. Και πολλά άλλα μικρά ατομικά λάθη που με διαφορετικό μέγεθος στήγησαν στην Ένωση, και γι' αυτό κατάφερε να τερματίσει τελευταία και χωρίς βαθμό, γίνοντας η 21η ομάδα στην ιστορία του Champions League που πετυχαίνει αυτό το αρνητικό ρεκόρ.
Και η πρώτη ελληνική, έτσι, που πλέον, ναι, έχει το αρνητικό ρεκόρ.
Και η πρώτη ελληνική ομάδα.
Μετά τον ένα βαθμό του Ολυμπιακού πέρυσι,
η ΑΕΚ έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που τελείωσε χωρίς βαθμό στους ομίλους του Champions League. Και αφού τα είπαμε και για την ΑΕΚ, έξω από τα δόντια και όπως είναι τα πράγματα, δεν πρόκειται να χαϊδέψουμε τα αυτιά κανενός. Εμείς εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή, Δημήτρη, θα τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
Ε, βέβαια.
Δεν θα πουλήσουμε οπαδηλίκι ούτε τίποτα. Θα πουλήσουμε οπαδηλίκι σε άλλο ζήτημα όμως.
Σε ποιο?
Γιατί θα μείνουμε στο Champions League.
Α, ναι, ναι, ε, βέβαια.
Ε,
ε, βέβαια.
Τι μαγική βραδιά ήταν αυτή που ζήσαμε πάλι.
Αφού πήγε κάποια στιγμή στη ψυχή μας την κούλουρη.
Δεν θα ήταν Liverpool αλλιώς. Δεν θα μπορούσε να γίνει με άλλο τρόπο. Έπρεπε να γίνει με την ψυχή στο στόμα.
Μίλησε το βάρος της φανέλας και η έδρα.
Πραγματικά η Liverpool, η αγαπημένη μας εδώ πέρα Liverpool, πήρε άλλη μια μοναδική πρόκριση στα ευρωπαϊκά κύπελα το βράδυ της Τρίτης απέναντι στην Νάπολη. Την κέρδισε με το ελάχιστο δυνατό, το 1-0 δηλαδή που λέγαμε, γιατί το είχαμε ζητήσει εμείς, 1-0 λέγαμε, δεν θέλαμε τίποτα παραπάνω.
Ούτε ο Μανέ ήθελε τίποτα παραπάνω, γιατί αλλιώς δεν θα χάνε τα άχαστα.
Παναγία μου, τι έχασε αυτό το παιδί. Τι έπρεπε δηλαδή να κάνει, πού έπρεπε να του δώσουν την μπάλα για να το βάλει.
Παιχταράς δεν λέω, αλλά έχει κάποια πράγματα να πούμε στο παιχνίδι του που...
Και εντάξει, πες στο πρώτο τετατέτ που χάνει, του γυρνάει την μπάλα ο Σαλάχ, εγώ πιστεύω δεν το περίμενε. Περίμενε ότι ο Σαλάχ θα τελείωνε τη φάση μόνος του και φνιδιάστηκε. Στο δεύτερο όμως, που είναι ολομόναχος μέσα στην περιοχή με την μπάλα στρωμένη και τη στέλνει out, στο 90, στο πόσο ήταν.
Ναι, ναι, ναι.
Μη σου πω πόσα κεφαλικά έπαθα και τι του είπα εκείνη την ώρα.
Ναι.
Και στα καπάκια γίνεται η φάση του αγώνα.
Η φάση του αγώνα, ναι.
Η πιο συζητημένη φάση με το Μίλικ στο 90 φεύγα που κάνει απίστευτο κοντρόλ μες στη μεγάλη περιοχή της Λίβερπουλ χωρίς ισορροπία με το πήγε να γκρεμιστεί και καταφέρνει και κρατάει την μπάλα, πλασάρει και ευτυχώς Άγιος Άλισον Μπέκερ.
Έτσι.
Κατέβασε τα ρολά και μας έστειλε στους 16 του Champions League. Another great night with my bird in Europe, που λένε και στο χωριό μου. Τα ξέρει ο Μίτσος αυτά. Σε ένα καυτό Anfield από το πρώτο λεπτό και πήρανε και την απάντησή τους διάφοροι παίχτες της Νάπολη που λέγανε πριν το παιχνίδι πιο Anfield.
Α, έτσι,
ο Mertens συγκεκριμένα, που σε μια φάση στο πρώτο ημίχρονο ο Βέρτζιλ Βαν Ντάικ πήγε να του δώσει και τον αστράγαλο στο πόδι.
Ναι.
Στο χέρι.
Μάλιστα.
Πήγε, του έκανε ένα τάκλινγκ εκεί πέρα.
Καταράς όμως ο Μέρτενς.
Και ο Βαν Ντάικ.
Ναι.
Το καλύτερο στόπερ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Του έκανε ένα τάκλινγκ ωραιότατο εκεί πέρα. Ή να σου τη λήξει τον αστράγαλο σε ένα χαρτί. Ορίστε κύριε, πάρετε τον σπίτι να τον φάτε.
Ζωγράφησε μπορεί να πούμε ο Βαν Ντάικ, έτσι, για να παίξουμε και με τον φλαμαρδό συνεπώνυμό του.
Yeah. Και να στείλω χαιρετίσματα σε αυτό το σημείο σε ένα φίλο που μου στείλε μήνυμα και αυτό αποκαλείται ο μεγαλύτερος οπαδός της Λίβερπουλ στην Ελλάδα.
Ποιος είναι?
Είναι ένας φίλος μου.
Χαιρετίσματα στο φίλο σου, δεν θα αφισβητήσω.
Εντάξει, λίγο υπερβολικό το κρίνω. Λίγο τόσο δά. Αλλά το χάρηκε πολύ μάλλον κι αυτός.
Και... εγώ μπορώ να πω ότι οι οπαδοί της Λίβερπουλ θεωρούν ο καθένας τον εαυτό
Πανταχόφεν.
Του. Ναι, θεωρούν ο καθένας τον εαυτό του το μεγαλύτερο οπαδό της ομάδας. Όταν λέει όλα.
Η Λίβερπουλ έχει οπαδούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη, φανατικούς.
Παίζει να έχει και σε άλλους πλανήτες οπαδούς.
Με τα φυσικά ζητήματα πιάνονται στην εκπομπή σήμερα. Ο Δημήτρης κάνει παρέμβαση μέσα από το X-Space της... κάνει παρέμβαση Λιακόπουλου. Κάμερα στο Δημήτρη. 23-10-52-10-10.
Αντικειμενικά πάντα έτσι.
Και ολοκληρώθηκαν και η φάση των ομίλων και του Champions League και του Europa League. Και να δούμε μια στιγμή ποιοι περάσανε.
Μπράβο.
Συγκεκριμένα στο Champions League. Λοιπόν, στον πρώτο όμιλο πέρασαν η Borussia Dortmund και η Ατλέτικο Μαδρίτης χεράκι-χεράκι από 13 βαθμούς. Πρώτη η Borussia.
Να πεις όμως και ποιοι περνάνε στο Europa League, έτσι.
Σωστά. Τρίτη περνάει η Club Brugge από το Βέλγιο. Τελευταία έμεινε η Μονακό με μόλις ένα βαθμό. Η ομάδα του Thierry Henry. Στο δεύτερο όμιλο, πρώτη Μπαρτσελόνα με 14 βαθμούς, διαπυρός και σιδήρου η Τότεναμ, δεύτερη με 8 βαθμούς, στην ισοβαθμία με την Ίντερ που τη στέλνει στο Europa League. Η Ίντερ που δεν κατάφερε να κερδίσει την τελευταία αγωνιστική μέσα στο Μεάτσα την PSV Eindhoven που έμεινε με 2 βαθμούς τελευταία. Αν κέρδιζε απλά, θα ήταν αυτή δεύτερη, όπως καταλαβαίνετε.
Αδιάφορη μέρα, αλλά προς τη μήνη της έπαιξε για τη φανέλα.
Ακριβώς, και έστειλε την Ίντερ στο Europa. Στο τρίτο γκρουπ, Paris Saint-Germain πρώτη, η Liverpool δεύτερη με 9 και η τρίτη η Νάπολη, όπως είπαμε, επίσης με 9, με τη μεγάλη πρόκριση της Liverpool. Και τελευταίος ο Ερυθρός Αστέρας με 4 βαθμούς. Δέχθηκε πολλά γκολ, είναι η αλήθεια, αξιόμαχος όμως κατάφερε, κέρδισε τη Liverpool και πήρε και ένα βαθμό από την Νάπολη, ο Ερυθρός Αστέρας. Στο τέταρτο γκρουπ, πρώτη η Πόρτο, δεύτερη η Σάλκε και τρίτη η Γαλατά Σαράι, τελευταία η Λοκομοτίβ Μόσχας. Το πέμπτο γκρουπ της ΑΕΚ, πρώτη η Μπάγερ, δεύτερος ο Άγιαξ και τρίτη η Μπενφίκα, τελευταία η ΑΕΚ όπως είπαμε. Στο έκτο γκρουπ, Manchester City, πρώτη με 13, δεύτερη η Λιόν με 8, τρίτη η Σαχτάρ Ντόνετσκ και τελευταία η Χόφενχάιμ. Στο 7ο γκρουπ, πρώτη η Real Madrid, δεύτερη η Ρώμα. Στο Europa League θα συνεχίσει η Victoria Plzen. Ενώ τελευταία ήρθε η CSKA Μόσχας. Να πούμε ότι στην ισοβαθμία έχασε την τρίτη θέση η CSKA στη διαφορά τερμάτων. Και στο τελευταίο 8ο γκρουπ, η Juventus τερμάτισε πρώτη με 12 βαθμούς. Δεύτερη η Manchester United με 10. Η Valencia θα συνεχίσει στο Europa με 8. Και τελευταία ήρθε η Young Boys από την Ελβετία. Αυτές είναι λοιπόν οι ομάδες που συνεχίζουν στους 16 του Champions League και στους 32 του Europa. Νομίζω είναι δυνατές ομάδες όλες.
Ναι, να σε ρωτήσω.
Παρακαλώ.
Στην κλήρωση που θα γίνει, όταν γίνει κάποια στιγμή η κλήρωση.
Μάλιστα.
Θα χωριστούν πάλι ομάδες σε ισχυρούς και αδύνατους.
Όσοι τερμάτισαν πρώτοι θα παίξουν με τους δεύτερους.
Ναι, αλλά...
σε αυτή τη φάση.
Οι ομάδες που έρχονται από το Champions League στο Europa.
Α, στο Europa λέμε.
Ναι, για το Europa μας ενδιαφέρει τώρα.
Στο Europa νομίζω αυτοί που τερματίζουν πρώτοι, που τερματίζουν τρίτοι στο Champions League θεωρούνται ισχυροί. Μαζί με τους πρώτους πάνε.
Ναι, οπότε θα έχουμε πάλι διαχωρισμό σε ισχυρούς και αδύνατους. Θα γίνει έτσι η κλήρωση.
Ναι.
Ναι, οκ. Okay.
Για τους 32 του Europa που είπαμε, συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Θα είναι στην κλήρωση. Να ναι. Δούμε τι λαχείο θα του κάτσει. Δεύτερος τερμάτισε ο Ολυμπιακός πίσω από την Μπέτις στο Europa και θα συνεχίσει και το Φλεβάρι, η μόνη ελληνική ομάδα όπως είπαμε. Και νομίζω σιγά σιγά να τα κλείνουμε τα ευρωπαϊκά
και να πάμε στα εγχώρια,
να πάμε στα ντόπια προϊόντα, να πάμε στη Super League που ξεκινάει η 14η αγωνιστική αύριο το Σάββατο 15 του μήνα,
ναι,
και έχουμε τρεις ωραιότατες αναμετρήσεις. Στις 5 και 4 πρώτο μάτς σηκώνεται η αυλαία της αγωνιστικής, ΠΑΣ Γιάννενα Πανιώνιος.
Μάλιστα.
Στη Νέα Σμύρνη.
Στα Γιάννενα.
ΠΑΣ Γιάννενα. Πω, πω. Δεν παίζω με ώρες, ώρες, ε. Στα Γιάννενα. Στην πατρίδα σου, φίλε.
Όχι, δεν είναι πατρίδα μου. Πατρίδα μου είναι η Άρτα.
Ε, δίπλα είναι τώρα αυτά. Στην
Ήπειρο. Όλη η Ήπειρος είναι ένα χωριό.
Όλη η Ήπειρος, είστε μια παρέα εκεί πέρα. Ακούτε κλαρίνα. Μια χαρά περνάτε. Λοιπόν, τα Γιάννενα που υποδέχονται τον Πανιώνιο είναι 14 με 11 βαθμούς.
Θέλουν μόνο νίκη, οπωσδήποτε.
Για να φύγουν από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού. Και ο Πανιώνιος είναι στη μέση βαθμολογίας ακριβώς, 8ος, με 18 βαθμούς. Και είναι σε απόσταση αναπνοής από Ξάνθη, Άρη και Παναθηναϊκό. Τον 7ο, τον 6ο και τον 5ο δηλαδή, που έχουν μόλις ένα βαθμό παραπάνω από αυτόν.
Ναι.
Εντάξει, πιο σημαντικό προφανώς είναι το μάτς για τα Γιάννενα που καίγονται.
Ναι.
Και να φύγουν, να ξεκολλήσουν από τα χαμηλά. Τι βλέπεις εκεί πέρα τώρα?
Δύσκολο είναι... προγνωστικό αυτό.
Και εγώ δεν δυσκολεύομαι να...
Θα έλεγα... Χ.
Και εγώ με το Χ θα πάω. Εγώ με το Χ. Θα το δούμε. Με μεγάλη επιφύλαξη όμως.
Ναι. Απλά δίνω και κάποιες πιθανότητες στον Άσο.
Άντε πάλι.
Μόνο και μόνο για τη σπουδαιότητα που έχει το Μάσο και το Γιάννενα. Έτσι. Ο Πανιώνιος είναι αδιάφορος εδώ που τα λέμε. Δεν πάει για τίποτα.
Καλά, ρε, αδιάφορος δεν είναι τώρα στη.
Έστω, εντάξει, γιατί είναι νωρίς ακόμα γι' αυτό.
Εντάξει.
Λοιπόν, όχι, θα μείνω λοιπόν στο.
Α, μας κάνεις, στο μας κάνεις τη χάρη.
Θα μείνω στο Χ.
Μας κάνεις τη χάρη.
Τώρα, ό,τι όπως το λες,
ναι,
θέλω να αλλάξω την απόφασή μου για να σου πάω κόντρα πάλι.
Πήγαινε, κάτω.
Άσο.
Σε προκαλώ.
Λοιπόν, ΠΑΣ Γιάννενα Πανιώνιος, καταγράφεις, Άρη.
Ναι, ναι.
Εγώ λέω Άσο και ο Μίτσος λέει Χ.
Τι νομίζεις τώρα, επειδή σε είδαμε εκεί πέρα, πήγαινε στη γαλλική πρεσβεία με τα μπουφανάκια σου και με τις κουκουλίτσες σου, ότι θα σε φοβηθούμε? Θα μας κάνεις το μάγκα?
Λοιπόν, έλα, ας συνεχίσουμε.
Εγώ θέλω να μεταφέρω αποκλειστικό ρεπορτάζ από τη Γαλλία.
Έντρομη
η γαλλική κυβέρνηση και οι μεγαλοεπιχειρηματίες μετά την παρέμβαση που είδαν εσένα συγκεκριμένα, τρομοκρατήθηκαν, δίνουν 50% αυξήσεις στους μισθούς, δώρα, άδειες, τα πάντα, ο Μακρόν παρετείται.
Και οι διαδηλωτές έμαθα ότι βγάζουν τα κίτρινα κυλιά και βάζουν
κόκκινα,
μαύρες κουκούλες.
Γιατί, για να σου μοιάσουνε?
Ναι.
Μαύρα δερμάτινα.
Α, μαύρα δερμάτινα.
Μαύρα,
ναι,
δερμάτινα.
Και μαύρα δερμάτινα, ναι.
Και θα το αποκαλύψω τώρα. Θα μου επιτρέψεις να το αποκαλύψω.
Παρακαλώ.
Ότι σε περίπτωση που δεν υποχωρήσει η γαλλική κυβέρνηση και οι επιχειρηματίες εκεί πέρα, υπάρχει ειδικό σχέδιο οργανωμένο να ρίξουμε το Σιάτρα με ντρόουν από το πάνω από το Παρίσι να επιτεθεί στις αστυνομικές δυνάμεις. Είναι κρυφό χαρτί αυτό.
Εντάξει, τώρα το αποκάλυψες και
χάλασες
το σχέδιο.
Αποκλειστικότητα του ορισμού του πέναλτι. Πρώτη φορά σε πανελλήνια μετάδοση αυτή η πληροφορία. Δεν θα την ακούσετε πουθενά αλλού. Ετοιμαστείτε για σκληρή ταξική σύγκρουση με Μίτσο Σιάτρα στις επάλξεις.
Τώρα για να το σοβαρέψουμε λίγο, Μίτσο, γιατί πολλή φορά πήρες.
Εγώ.
Ήταν μια παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων εδώ στην Ελλάδα, στη γαλλική πρεσβεία, από εκπροσώπους, από σωματεία, συνδικάτα και ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα. ακριβώς για να καταγγείλουμε την καταστολή, την ομή βία και καταστολή της γαλλικής κυβέρνησης και ταυτόχρονα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα, στο δίκαιο αγώνα των, και των απεργών και των διαδηλωτών στη Γαλλία.
Έτσι ακριβώς, καλά
αυτή κάνει. Την σκοπιμότητα και χτεσινή παρέμβαση που κάναμε στην πρεσβεία της Γαλλίας.
Κάνουμε και το χαβαλέ μας, αλλά να τα λέμε και τα,
εντάξει, σίγουρα, ναι,
τα σοβαρά της δράσης του, που αναπτύσσει το ΠΑΜΕ, τη διεθνιστική δράση που έχει. Εντάξει, τώρα πάλι, πολύ με τα σοβαρά τώρα με μπλέξατε εδώ πέρα. Πάμε να πούμε για το Άρης Πανετολικός.
Μα ακριβώς, κολλάει.
Πού κολλάει?
Ότι είναι αυτό σοβαρό.
Ο αστυνόμος είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυνόμος είναι μπουζούκι.
Λοιπόν.
Έλα, 7 η ώρα, Σάββατο, Άρης Πανετολικός.
Άσος.
Άσος. Φίλε, ο Πανετολικός ήταν ανεβασμένος. Εγώ τον είδα τις προάλλες τη Δευτέρα με τον Απόλλωνα και με την ΑΕΚ πιο πριν και με τον Ολυμπιακό. Την ΑΕΚ την κέρδισε, με τον Ολυμπιακό έχασε δύσκολα. Τον Απόλλωνα τον καθάρισε. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι παίζει καλή μπάλα. Παίζει στρωτό ποδόσφαιρο ο Δέλλας. Έχει αυτό τον Καμαρά, το center for, που είναι σε πολύ καλή φόρμα. Σκοράρει κατά ρυπάς. Σκοράρει και με την ΑΕΚ, σκοράρει και με τον Ολυμπιακό και με τον Απόλλωνα. Και πιστεύω θα δυσκολέψει τον Άρη, που προέρχεται και από αρνητικό αποτέλεσμα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Εγώ θα πάω με το Χ.
Εγώ θα επιμείνω στον Άσο.
Ωραία, λοιπόν. Έτσι να έχουμε κόντρα, θέλω. Να έρθουμε τη Δευτέρα να τσακωθούμε. Και τελευταίο μάτσο του Σαββάτου, 7:30, Αστέρας Τρίπολης, Όφη.
Και αυτό αμφίροπο μάτσο.
Εύκολος Άσος.
Εύκολος,
εύκολος Άσος. Έχει πάρει φόρα ο Αστέρας.
Δεν νομίζω να είναι εύκολος.
Έχει πάρει φόρα, έχει ξεμπουκώσει. Έχει...
Και εγώ θα πω Άσο, αλλά
έχει
δεν
Γιώργο Ασού με παράσκο στον πάγκο. Και δεν σταματάει πουθενά. Άσος.
Και εγώ θα πω Άσο.
Χαίρομαι που συμφωνούμε. Πιστεύω ότι πριν σου έλεγα ότι δεν χαίρομαι καθόλου και θέλω να διαφωνούμε. Πάμε ευθύς αμέσως στα μάτς της Κυριακής, τα οποία είναι 4 και ξεκινάνε στις 4 η ώρα το απόγευμα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Φοβερό Άρη. Ε. Απόλλων Σμύρνης Ξάνθη.
Εδώ σε θέλω.
Εδώ. Απόλλων Σμύρνης Ξάνθη. Κοίτα. Κάθε εβδομάδα λέμε ότι ο Απόλλωνας έχει αρχίσει και βελτιώνεται, έχει αρχίσει και βελτιώνεται και όλο χάνει. Μήπως να το πάμε κόντρα τώρα και να πούμε ότι ο Απόλλωνας είναι καταδικασμένος, δεν πρόκειται να πάρει βαθμό, θα κερδίσει Ξάνθη. Και ξέρεις τι θα γίνει με το πούμε αυτό. 3-0 ο Απόλλων!
Ό,τι είχε γίνει και με τον Ατρόμητο.
Φοβερό!
Βάζαμε τα χέρια μας στη φωτιά για το διπλό.
Ναι.
Και τελικά.
Ή.
Με το ζόρι κιόλας. Έπρεπε να χάσει.
Ναι. Είμαστε γκαντέμιδες.
Λοιπόν, άρα.
Όχι, εγώ θα επιμείνω. Διπλό.
Κι εγώ.
4-0 ο Απόλλων! Αν είναι δυνατόν. Και πάμε τώρα, σοβαρευόμαστε. Σοβαρευόμαστε αμέσως, γιατί 5:15 Λάρισα ΑΕΚ.
Λάρισα ΑΕΚ, ε.
Σε ένα μάτς που μέσα στην εβδομάδα είχαμε παλινοδίες με γνωστό μεγάλο δικηγόρο να πηγαίνει στα γραφεία της ΕΠΟ και να πετάει τα δελτία των ποδοσφαιριστών της Λάρισας. Η ΠΑΕ Λάρισα να βγάζει ανακοίνωση και να παρακαλάει δημόσια τον ιδιοκτήτη της ομάδας, το γνωστό ποινικολόγο, να συνετιστεί και να κατέβει η ομάδα κανονικά. Μιλάμε για ένα από τα συνηθισμένα θέατρα του παραλόγου που μας έχει χαρίσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
Ναι.
Θα γίνει με το παραλόγο κανονικά ο αγώνας, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα διαφορετικό. Η ΑΕΚ που ταξιδεύει στη Λάρισα έχοντας σίγουρα κούραση από το παιχνίδι το βράδυ της Τετάρτης με την Μπενφίκα, γιατί πραγματικά οι παίκτες της έκαναν υπερπροσπάθεια.
Ναι.
Ειδικά δηλαδή ορισμένοι που είναι και μεγαλύτερης ηλικίας, όπως ο Τσιγκρίνσκι ας πούμε, που παρά την τεράστια αξία του στο τέλος του αγώνα ήταν ημιλιπόθυμος ο άνθρωπος, έχανε τις φάσεις, δεν μπορούσε να τρέξει. Αλλά και άλλοι παίχτες τα δώσανε όλα. Φοβάμαι ότι θα έχει πρόβλημα η ΑΕΚ στη Λάρισα, δεν θα έχει εύκολο απόγευμα.
Εγώ πιστεύω δεν πρέπει να περάσει η ΑΕΚ από τη Λάρισα.
Πολύ σίγουρος ακούω.
Ναι.
Δηλαδή θα πας με το Χ ή θα χάσει κιόλας?
Όχι, θα πάω με το Χ.
Πας με το Χ, δεν ξέρω, προβληματίζομαι. Έχει κάτι, κάπως έχει βελτιώσει η ΑΕΚ την εικόνα της, στο πρωτάθλημα τουλάχιστον, τα τελευταία παιχνίδια. Είναι πολύ κρίσιμο για την Ένωση να διατηρήσει το σερί νικών για να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στις πρώτες θέσεις, είναι τέταρτη ΑΕΚ. Συνεπώς εγώ θα πω με το διπλό, με βάση τη κρισιμότητα που έχει για την ΑΕΚ το παιχνίδι. Ότι δεν την παίρνει να έχει άλλη απώλεια βαθμών. Νομίζω θα τα δώσει όλα για όλα. Είναι το πρώτο τελευταίο μάτς της χρονιάς. Ακολουθεί ένα μάτς μεθεπόμενη αγωνιστική με το Λεβαδιακό εντός έδρας. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος για την ΑΕΚ να κλείσει το 18 με το 2-2. Πάω με το διπλό εγώ.
Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να περάσει από τον κάμπο.
Εντάξει, δεν είναι αβάσιμο αυτό που λες. Δεν σου λέω εγώ ότι θα περάσει άνετα. Πιο πολύ δίνω προγνωστικό ψυχολογίας αυτή τη στιγμή.
Εγώ θα επιμείνω στο Χ.
Του δίνω θετική ενέργεια. Ο Ζουνίδη, πάρε θετική ενέργεια. Πάρε ακουορισμό και πάρε θετική ενέργεια και κέρδα. Και πάμε τώρα 7 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τώρα αυτό μπορούμε να το πούμε ντέρμπι.
Βαθμολογικά σίγουρα είναι.
Εντάξει, έχουν 9 βαθμούς διαφορά.
Δεν έχει σημασία.
Τότε πώς δεν έχει σημασία, αφού βαθμολογικά λέμε.
Αγωνιστικά όμως δεν είναι 9 βαθμοί, είναι λόγω της γνωστής τιμωρίας είναι 9 βαθμοί.
Ναι. Νομίζω είναι ένα κρίσιμο τεστ για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ο Ατρόμητος, είναι μια καλή ομάδα, είναι ομάδα που σταθερά τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στις ψηλές θέσεις βαθμολογίας.
Απλά φέτος βρίσκεται ακόμα πιο ψηλά.
Εντάξει, και πέρσι ήταν μια περίοδος που ήταν δεύτερος. Είναι συνέχεια της περσινής καλής πορείας του Ατρομήτου η φετινή. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα βγάλει συμπεράσματα από αυτό το μάτς για τη συνέχεια. Για το μέχρι που φτάνουν τα ποδάρια του. Όπως είδαμε, τον είδαμε με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Που υστερούσε. Παρά το γεγονός ότι πήρε το Χ με τον Ολυμπιακό. Ήτανε μονότερμα το παιχνίδι. Με τον ΠΑΟΚ έχασε δίκαια. Με την ΑΕΚ είχε καλή εμφάνιση. Αλλά νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η κάκιστη παρουσία της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Και το μάτς με τον Ατρόμητο, εγώ το συγκαταλέγω σε αυτή την κατηγορία αγώνων, με τις μεγάλες ομάδες, βάσει της παρουσίας του Ατρομήτου δηλαδή.
Ναι.
Όπου ο Παναθηναϊκός θα βγάλει συμπεράσματα για το μέχρι που μπορεί να φτάσει φέτος. Με το υπάρχον ρόστερ, με την υπάρχουσα διοικητική κατάσταση κτλ. Κτλ. Θα είναι δηλαδή, θα είναι ντέρμπι. Και θα πάω με το Χ εγώ.
Συμφωνώ μαζί σου.
Νομίζω θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Αν μου έλεγες θα σου έλεγα 1-1.
Ναι.
Μου κάνει πολύ πιθανό αυτό το σκορ. Μην πάει και το παίξει κανείς, σας παρακαλώ. Μην έρθει κανείς και μου πει πάλι Δημήτρη με έστειλε στον κουβά, τι ήταν αυτά που είπες. Μην κάνετε τέτοια πράγματα, μην ακούτε τις αδελόμοι και μην παίζετε στοίχημα, γενικά τα έχουμε πει. Τα λέμε εδώ πέρα για να συζητάμε, για την μπάλα μιλάμε, για το στοίχημα. Μην κάνετε κανένα τέτοιο πράγμα. We'll be right back. και τελευταίο μάτς της Κυριακής για τον χθεσινό θριαμβευτή του Europa League, τον Ολυμπιακό, ο οποίος υποδέχεται στο Φάληρο τη Λαμία στις 7.30 το απόγευμα. Εντάξει, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα το πάρει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός.
Θα συμφωνήσω μαζί σου και μάλιστα δεν θα πω και τίποτα παραπάνω.
Παρότι η Λαμία στο μάτς με τον ΠΑΟΚ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και αδικήθηκε κατάφορα από τη διαιτησία,
θα έπρεπε να είχε πάρει βαθμό ή βαθμούς.
Συμφωνεί. Με την ΑΕΚ συνέχεια δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο. Την νίκησε εύκολα η ΑΕΚ. Να δούμε τώρα σε αυτή τη δοκιμασία που έχουν υποστεί όλες οι ομάδες φέτος, να αντιμετωπίσουν δηλαδή στη σειρά ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, γιατί έτσι τα έφερε η κλήρωση που έγινε στην αρχή του πρωταθλήματος. Να δούμε η Λαμία πώς θα, τι συγκομιδή θα έχει από αυτή τη σειρά των αγώνων. Μέχρι στιγμής 0. Και τελευταία αναμέτρηση, συγγνώμη, για τη 14η αγωνιστική είναι τη Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα, όπου ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Λιβαδιά, όπου τον υποδέχεται ο τοπικός Λεβαδιακός.
Εντάξει, εκεί θα κάνουμε αναφορά τη Δευτέρα.
Ναι, σύμφωνοι να πούμε ότι
πιο αναλυτικά
ο Λεβαδιακός είναι πρώτο-τελευταίος στη βαθμολογία, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Και μετά το χθεσινό στραπάτσο που έπαθε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, χρειάζεται νομίζω νίκη με ευρύ σκορ.
Πρέπει να γλυκάνει τους οπαδούς.
Ακριβώς, για να αμβλύνει όσο γίνεται τις αντιδράσεις των φιλάθλων του. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για ένα μεγάλο ντέρμπι, ένα πραγματικό ντέρμπι.
Συμφωνώ μαζί σου, καταλαβαίνω αμέσως που αναφέρεσαι.
Αλίμονο.
Γιατί περνάμε στα ξένα πρωταθλήματα, έτσι.
Ακριβώς, πάμε στην Αγγλία.
Το μάτς που περιμένουμε πώς και πώς κάθε χρόνο.
Έτσι, η πρωτοπόρος Λίβερπουλ, επαναλαμβάνω για όσους δεν το άκουσαν, η πρωτοπόρος της Premier League Liverpool υποδέχεται τη Manchester United την Κυριακή στις 6 ώρα ώρα Ελλάδος το απόγευμα στο Anfield, με μοναδικό στόχο προφανώς, και δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αυτό, τη νίκη, που θα τη διατηρήσει αρχικά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Βεβαίως.
Την καταδιώκει η City που είναι, βεβαίως, ένα βαθμό πίσω, και θα πατήσει ακόμα πιο κάτω, θα ρίξει πιο βαθιά στα τάρταρα, στο βούρκο, τη Manchester United που είναι έκτη.
Ναι.
Με 26 βαθμούς, ενώ η Liverpool έχει 42.
Κοίταξε.
Τι ωραίο.
Δεν θα παρασύρθω από την οπαδική μου έτσι.
Εγώ παρασύρωμαι.
Ναι. Και θα πω νίκη έστω και με μισό μηδέν.
Α, καλά που τον παρασύρεσαι.
Γιατί κανονικά θα ήθελα
8-0.
Τρίμπαλο και πάνω.
Πώς μιλάς έτσι?
Μιλάω γιατί ειδικά με συγκεκριμένη ομάδα έχω μια ιδιαίτερη σχέση μίσους.
Ο Δημήτρης δεν θα αποκαλύψει τα οπαδικά του αισθήματα, θα μείνει ψύχρεμος. Απλά θέλει τρίμπαλο και
όχι,
έχει σχέση μίσους με
κανονικά
την Manchester United.
Κανονικά θα έλεγα αυτό.
Είναι πολύ απερόληπτο. Μ' άρεσε το δημοσιογραφικό σου σχόλιο.
Λοιπόν, κοίταξε να δει τώρα για να τα βάζουν τα πράγματα στη θέση του. Με τη Manchester United έχω μια ιδιαίτερη σχέση.
Τι σχέση?
Μίσος, το είπα.
Εντάξει, κι εγώ.
Άρα...
Όλοι οι φίλοι τη Liverpool, δεν υπάρχει.
Άρα το ιδανικό σενάριο θα ήταν να πω: θέλω 4-0. Θέλω να τη διασύρω, να την ξεφτυλίσω.
Εντάξει, άλλο, όμως... άλλο τι θέλουμε, άλλο ποιο,
ναι,
είναι το ζητούμενο.
Αυτό θέλω να σου πω. Όμως. Είναι τέτοια σπουδαιότητα η βαθμολογική του αγώνα για τη Λίβερπουλ που και με μισό μηδέν, όπως είπα, έτσι, θα είμαι απόλυτα ικανοποιημένος.
Έτσι, εντάξει, τώρα όταν συζητάμε για την...
Αλλά να μην λέμε και πολλά-πολλά, γιατί ειδικά με την ομάδα από το Μάντσεστερ.
Ας έχουν γίνει κηδείες και κηδείες.
Έχουμε πάθει πολλές κηδείες.
Να παίζει η Λίβερπουλ μονότερμα και να τρώει ένα γκολ σε μια αντεπίθεση. Ακριβώς. Απίστευτα πράγματα.
Πλην όμως είναι και κάποια στιγμή καιρός να νικήσει ένα ντέρμπι Λίβερπουλ φέτος, έτσι.
Αλήθεια είναι αυτό, γιατί ούτε με τη Τζέλσι, ούτε με Σίτι, ούτε με Άρσεναλ.
Ακριβώς.
Έχει νικήσει, έχει τρεις σοπαλίες.
Και με τη συμβολή της Άιβερτον στα χασομέρια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Στα χασομέρια.
Με την Άιβερτον τελευταία στιγμή πήρε το παιχνίδι.
Από την οποία συμβολή της Άιβερτον αναμένουμε ένα χριστουγεννιάτικο δωράκι.
Έτσι. Λες, με τη Manchester City παίζει στο. Το Etihad.
Εντάξει, δύσκολο βέβαια.
Πολύ δύσκολο.
Ναι.
Πολύ δύσκολο.
Αλλά ας ελπίσουμε.
Ποτέ δεν ξέρεις, μάλλον η Liverpool κάποιο άστρο έχει φέτος που
θα οδηγεί. Ας νικήσουμε εμείς τη United. Αλλά, και
ναι,
βλέπουμε.
Τώρα ας κερδίσει η Liverpool την Κυριακή και όλα τα άλλα έρχονται. Έχει πολύ δρόμο βέβαια ακόμα. Και καυτό πρόγραμμα η Liverpool τώρα με και μέσα γιορτές με Boxing Day και με, ναι, τέτοιες ιστορίες στην Αγγλία. Είναι,
υπάρχουν... Ο Δεκέμβρης, από ό,τι έχω δει, είναι ο μήνας των ντέρμπι και στα περισσότερα είναι η Λίβερπουλ μέσα.
Κοίτα, έχουμε τώρα 16 του μήνα την Κυριακή Λίβερπουλ Μάντσεστερ.
Ναι.
Στις 21 του μήνα, το... Στη... ναι, όχι στις 22, το άλλο, το επόμενο Σαββατοκύριακο.
Ναι.
Πούντι, η Λίβερπουλ παίζει με τη Γουλφς εκτός έδρας. Η Σίτι με την Κρίσταλ Πάλας εντός. Chelsea, Leicester και Everton, Tottenham.
Ναι.
Μετά 26 του μήνα είναι η Boxing Day.
Παραδοσιακή, ναι.
Η Liverpool αντιμετωπίζει τη Newcastle στο Anfield. Η Tottenham υποδέχεται την Bournemouth. Και η Manchester City ταξιδεύει στο Leicester.
Mm-hmm.
Και αμέσως μετά, 29 του μήνα, τρεις μέρες μετά δηλαδή, η Liverpool υποδέχεται την Arsenal.
Ναι.
Η Manchester City παίζει εκτός έδρας με τη Southampton. Η Tottenham παίζει εντός έδρας με τη Wolves. Και η Chelsea έχει ένα μίνι λονδρέζικο ντέρμπι με την Crystal Palace.
Μάλιστα.
Και μετά έχουμε καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Τα λέμε το 2019 στην Αγγλία.
Ωραία.
Έχουμε κάτι άλλο ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο στα διεθνή πρωταθλήματα?
Έχουμε το παραδοσιακό ντέρμπι του Τωρίνο. Άσχετα να αγωνιστικά έχει χάσει την έγκλη του εδώ και πολλά χρόνια. Θα έλεγα δεκαετίες.
Δεν έχει σημασία.
Δεν πάει να είναι ένα ντέρμπι με όλη τη σημασία της λέξεως, έτσι. Με, πολύ φανατισμό.
Τωρίνο Γιουβέντους, Σάββατο 9.30.
Το γήπεδο θα είναι σίγουρα κατάμεστο.
Εννοείται, εντάξει. Ειδικά οι οπαδοί της Τωρίνο περιμένουν πώς και πώς.
Και ξέρεις,
κάθε χρόνο τον ντέρμπι με τη μισή τη
Γιουβέντους. Στην πόλη του Τωρίνο.
Ναι.
Η μεγάλη πλειοψηφία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, που δεν νομίζω να κάνω, είναι με την Τωρίνο. Η Γιουβέντους έχει τους περισσότερους οπαδούς στην Ιταλία, ακριβώς επειδή έχει οπαδούς σε όλη την Ιταλία.
Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Μέχρι πρότινος την είχα ακούσει εγώ αυτήν την ιστορία.
Α, έχεις κάτι διαφορετικό?
Ρωτώντας όμως κάτι φίλους Ιταλούς, που όχι φίλους, γνωστούς γνωστών.
Ναι.
Γιατί ήτανε, που ήταν από το Τωρίνο κιόλας.
Ναι.
Τους έθεσα αυτή την ερώτηση και μου είπαν ότι δεν ισχύει.
Από το Τωρίνο ή από το Πιεμόντε?
Από το Τωρίνο, από μέσα.
Α.
Τωρίνο. Πιο μέσα, το πιο κέντρο Τωρίνο δεν υπάρχει.
Ναι.
Και,
και σου πάνε έτσι, ε.
Τι να σου πω, μπορεί να μου λέγανε φίδια.
Βέβαια, επειδή είναι Ιταλοί πρώτον. Και δεύτερον, επειδή είναι Κιουβεντίνοι.
Δεν ήταν, τα παιδιά δεν ασχολιόντουσαν πολύ. Μπορεί γι' αυτό να.
Α, γι' αυτό.
Να είχαν λάθος πλέον.
Άρα λοιπόν, ένας τρίτος λόγος για να μην το πάρουμε σοβαρά υπόψη μας.
Εντάξει, ρε φίλε, μια αίσθηση σου μεταφέρω εγώ από τι μου είπαν οι άνθρωποι.
Να σου πω κάτω.
Πήγα και έκανα γκάλωπ.
Πάρ' το με τη λογική. γεμίζει ας πούμε το γήπεδο της Τωρίνο που έχει μεγάλη χωρητικότητα, έτσι.
Ναι.
Πώς, ταξιδεύοντας Τωρινέζοι από όλη την Ιταλία.
Καλά, είναι και μεγάλη πόλη το Τωρίνο.
Ναι, είναι.
Δεν είναι Λαμία το Τωρίνο.
Δεν σου λέω όχι, αλλά μιλάμε για πλειοψηφία τώρα της πόλης. Μπορεί να είναι 60-40 ρε παιδί μου. Τι σημασία έχει, σημασία έχει ότι η πλειοψηφία είναι με την.
Υπερβολή να είναι 60-40.
Με την Τόρο.
Τι να,
να μην σου πω και παραπάνω.
Εντάξει, εγώ δεν λέω μεγάλα λόγια γιατί δεν γνωρίζω. Τη συμπαθούμε πάντως στην Τωρίνο.
Πάρα πολύ.
Είναι ιστορική ομάδα.
Πάρα πολύ.
Τις έχουμε πει και τις ιστορίες άλλη φορά με το,
ναι,
με το δυστύχημα.
Ναι.
Που έγινε το 49. Μην τα ξαναλέμε τώρα και τα θυμόμαστε. Τα έχουμε ξαναπεί. Κάτι άλλο έχουμε.
Από Ιταλία, να σου πω ότι δεν το κοίταξα πολύ.
Όχι,
γιατί
όχι,
έμεινα κατευθείαν στο ντέρμπι.
Δεν έχουμε κάτι. Στην Ισπανία, να πούμε το Σάββατο, η Ατλέτικο παίζει εκτός έδρας με τη Βαγιαδολίδ. Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Ράγιο Βαγεκάνο. Και την Κυριακή, σας πω αμέσως, η Σεβίλη υποδέχεται τη Χιρόνα. Η Μπαρτσελόνα παίζει εκτός έδρας με τη Λεβάντε στην κούρσα για την κατάκτηση του Ισπανικού Πρωταθλήματος, που η Μπαρτσελόνα είναι πλέον πρώτη. Την ακολουθούν βέβαια Σεβίλη, Ατλέτικο και Ρεάλ πιο πίσω δειλά-δειλά. Κάποιο άλλο έτσι σημαντικό μάτς δεν βλέπω σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα.
Κάνα δευτεριάτικο έχουμε τίποτα της προκοπής.
Δευτέρα.
Α, τα ξένα.
Τι να έχει τη Δευτέρα. Κύπελο Αγγλίας έχει. Southport Tranmere Rovers.
Όχι, όχι, ενώ.
Όχι, δεν εννοούσε αυτό, Αλαβές Ατλέτικο Μπιλμπάο. Αταλάντα Λάτσιο.
Εντάξει. Αυτά.
Ναι, μωρέ.
Ωραία. Μας κάνει σήμερα και ο Άρης.
Ας το κλείνουμε να μην ταράζεται, μην αγχώνεται και ο Άρης. Για να έρθουν οι επόμενοι. Ποια εκπομπή ακολουθεί?
Το τιμημένο φάρμακο.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά να σας αφήσουμε. Ήταν η εκπομπή Ορισμός του Πέναλτι στο Web Radio του Πάμε. Στα μικρόφωνα ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας
και ο Δημήτρης Κατσάκος.
Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Άρης Δαλαμάγκας, για να φτάνουν αυτές οι υπέροχες φωνές στα αυτιά σας και οι υπέροχες φωνές των επόμενων και ολωνών εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα.
Και καλό αγωνιστικό Σαββατοκύριακο.
Έτσι, γεια σας.